cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa promocije knjige Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog u prevodu visokoprosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koja je u nedjelju 13. decembra održana u manastiru Podmajine. O ovom dijelu na početku je govorio iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo.
Evo se usudi smo da se pomolimo i da prizovemo ime velikoga Boga i da prizovemo samog Duha Svetog, ipostas Božju, treće lice Svete Trojice, da dođe i da se useli u nas. Onako čovjek koji rutinski iščitava molitve, rekao bi da ništa posebno nije rekao, ali ako se malo zamisli sa više pažnje, pogleda šta je rekao, šta je izgovorio, ima razloga i da se uplaši i da se obraduje, jer priziva samoga Boga da uđe i da se useli u njega. To su velike riječi i riječi koje obavezuju da sam Duh Sveti uđe u nas. A otkud nama, braće i sestre, takvo pravo i otkud takva smjelost da prizivamo samoga Boga da dođe i da se useli u nas? I to ovako dosta smjelo, da ne kažemo rutinski. Otuda, braće i sestre, što smo mi kršteni u ime Oca i Sina i tog Duha, Duha Svetoga koga prizivamo. I od tog trenutka imamo smilost, imamo pravo i u neku ruku i obavezu da ga stalno prizivamo, pogotovo kad počinjemo radni dan, a svaki dan koji nam je dat, radni je dan. Pri tome mislimo na rad, na spasenju naše duše. Evo živimo u ovom 21. vijeku, po mnogo čemu specifičnom i posebnom vijeku. Ipak vijeku u kome vječni Bog ipak je prisutan i bit će prisutan i uvijek će se useljavati i odazivati na sve one koji ga iskrenim srcem i u pravoslavnoj crkvi budu prizivali dok god vijeka bude, dok god vremena ima, dok ne nastupi onaj posljednji sudnji dan i dok ne nastupi osmi ili vječni dan, vječno carstvo. Eto, svi se manje više susrećemo sa jednim terminom koji nam je onako poznat, ali mislim da onako suštinu njegovu ne poznajemo dovoljno, a to je riječ svijet. Kaže, u svijetu, od svijeta, svjetski, svjetovno i tome slično. A šta time, braći i sestre, želimo da kažemo, šta da opišemo? Svijet, eto, mogli bi da kažemo da je, da predstavlja pokušaj življenja mimo izvora života, to jest mimo Boga. Svjetski način života jeste pokušaj i uvijek ostane na tom pokušaju da se nešto živi, da se nešto ostvari, da se nešto stekne, ali mimo Boga i mimo izvora života. I to je jadno stanje i pokušavanje nečega što je nemoguće, a pogotovo ako čovjek želi da stekne utjehu da stekne mir, da stekne radost, da stekne svetost, da stekne Boga, da stekne vječnost u svijetu. To je nemoguće i velika je zabluda. A pošto smo mi manje više svi još uvijek od tog i takvog svijeta sa namjerom da iz njega izađemo i iskoračimo, vrlo je važno da ga prepoznamo onakvog kakav jeste. A Gospod nam je pomogao i jasno rekao da svijet u zlu veži i da postoji neko ko ga drži, kako se kaže u crkvenim pjesmama stihirano, milodržac. Misli se na nečastivoga, na pravog angela, na onog gneza ovoga svijeta, kako ga je sam Hristos nazvao. I on tom svijetu daje neke impulse, daje neka traženja i neku snagu, te on danas izgleda ovakav kakav jeste. Nikakav, a opet drzak da se izdaje za neku vrijednost i za neko pravilo. I u tom i takvom svijetu postoji takozvano stvaralaštvo. I u tom jadnom svijetu koji u suštini ne postoji, ima nekog stvaralaštva, nekakve kreacije, bolesne, ali ipak se izdaje i za umjetnost i za stvaralaštvo. I kad pogledate šta se sve nije pokušavalo, koliko je toga ispjevano, koliko toga nacrtano, koliko toga izvajano, koliko toga ispisano, to su kilometri i kilometri riječi, kilometri i kilometri boja, pjesme, a sve u ovom svijetu i sve od ovoga svijeta. I ako pogledamo danas, evo svima nama poznate trafike, a eto na tim trafikama vidimo jednu agresivnu kampanju gdje taj svijet opet vadi i stava ono što je davno uguđao i što kad je stvarano već je bilo uguđi i u tuležu. Mislimo na svjetska djela, na svjetsku umjetnost koja je dok god je svjetska mrtva i nema nikakvog smisla, ne koristi duši i ne spasava je, Bogu je ne približava. I kao takva potpuno je izlišna, suvišna, nepotrebna i drska. A takva je sva svjetovna umjetnost i kultura, a slobodno možemo reći i nauka u onom prostoru koji odvaja čovjeka od Boga. I mi, braći i sestre, svi živimo tim velikim naslagama te svjetske kulture. A ako je svjetska, onda ishodi iz onoga ko svijetu daje život, ko svijetu daje dah. A to je onaj dah, odnosno ono udisanje koje je počelo od cijepanja nebesa i od stvaranja podnebesja, onaj prostor gdje se diše vazduh koji nije Boži i onaj duh koji nije duh sveti. I sva ta umjetnost, sva ta pisanija, svo to stvaralaštvo nadahnuto je tim duhom. I jadni svijet, a i mi jadni, ukoliko smo i dalje u tom i takvom svijetu koji se napaja takvim stvaralaštvom, biva umrtvljen, depresivan, u čamotinji i izlaz traži u razvratu, u okultizmu ili u samoubistvu. Vidite, braće i sestre, nama je Bog dao veliku šansu i veliku milost i evo večeras veliki blagoslov, zaista veliki blagoslov, da smo uspjeli da se izvučemo iz tih gustih i debelih naslaga i nanosa svjetske kulture, ne kažemo štampanje. Evo sad su počeli opet drsko pa uz novine da izvlače te knjige, čak ih daju i besplatno. I jeste da treba davati besplatno, samo je drsko što ih uopšte nude, jer one po sebi nemaju nikakvu vrijednost. Pa rade te neke klasike, te neke vrijednosti, te neke čuvene pisce, čuvene knjige nad kojima smo se klanjali kao bogovima. A zašto kao bogovima? Zato što nismo znali istinitog Boga i zato što nismo okusili od duha njegovog. A evo baš danas na nedjeljni dan kad slavimo svetog prvozvanog apostola Andreja, to je divna prilika. da se podsjetimo otkuda mudrost Božija, kako je ona došla na zemlju. Došla je, braće i sestre, sa obaploćenim Bogom. Sam Bog je sišao na zemlju i mudrost oko koje smo se mi večeras okupili i ime koje je tu mudrost prenijelo do nas, prije svega sa svetim apostolima, od kojih je prvi koji se odazvao sveti apostol Andrej, primio je tu mudrost i prenosio je i do dana današnje. Djeca crkve, djeca Božja se napajaju tom mudrošću i duhom koji tu mudrost prenosi i koji je sama mudrost, premudrost. Tako da mnogo je važno da mi djeca Božja prepoznamo šta je naša hrana, slovesna hrana, da se ne hranimo beslovesnom hranom, a sva hrana koja nije začinjena i odsoljena blagodaću Duha Svetog, to ni volovi ne bi pojeli, braćo i sestre, kad bi im se ponudilo. A kamo li djeca Božja, slovesna djeca Božja zapečaćena Duhom Svetim. Tako da smo dužni da zablagodarimo i svetim apostolima, među njima svetom apostolu Andreju i apostolskom nasledniku svetom Kirilu Jerusalimskom i svim svetim ocima naše pravoslavne crkve koji nam tu hranu daju, čuvaju i evo do dana današnjeg nude. Tako da je ovo veče divno veče i tako treba da ga doživimo, zaista divno veče. A zašto divno? Zato što smo se okupili oko bisera Božije. Jer knjiga koja nas je sabrala, i blagodarim Otcu Draganu što je predložio i baš nas je fino i iznenadio i obradovao da se okupimo oko ove divne knjige. A naša crkva, braće i sestre, ima tako ogromno predanje, sveto predanje. Nažalost, mi hrišćani smo sa njim vrlo malo upoznati. Tako da možda knjiga Katiheza Svetog Kirila Jerusalimskog predstavlja dobar način da se na pravi način uključimo u tokove ustrojanja, blagodatna strojanja Svetoga Duha koja se nazivaju svetim predanjem. A sveto predanje, braći i sestre, nije ništa drugo do strojanje Duha Svetoga, do prisustva Božije ovdje na zemlji, ovdje u crkvi Božjoj i u dušama svih pravoslavnih hrišćana koji su ozbiljno primili taj silazak Božji, ozbiljno primili apostolsku propovjed, ozbiljno primili veliki dar svete tajne krštenje, milopomazanje i koji sa strahom Božjim primaju samo tijelo i samu krv Božju. Eto neka da Gospod da i ovo večer i prisustvo svetog Kirila Jerusalimskog, jer on je blagodaću Božjom večeras ovdje sa nama prisutan, i sveti apostol Andrej i po noći crkve svi sveti, sam Gospod je večeras sa nama, evo i mi jedni sa drugima u njegovo ime sabrano, pa ga tako i prizvali da uz pomoć oca Dragana, učitelja crkve koji dugo godina obučava mladi svijet, priprema mlade sveštenike da prenose poruku Duha Svetog, da se širi sveto predanje, da se ljudi upoznaju sa njim, da i nas vrlo slabe i vrlo klimave u poznavanju naše vjere, u poznavanju našeg svetog predanja, podstakne da ga upoznamo i u skladu sa njim živimo, te da se i sami posvetimo i posvetimo. Otac je predložio da pročitamo jedan kratki uvod ili predgovor ovoj divnoj knjizi, pa ćemo da ga poslušamo. Opus svetootačkih djela na srpskom govornom području obogaćen je i znatno uvećan ovih dana prevodom katiheza, ali i ostalih autentičnih poslanica svetog Kirila Jerusalimskog, kao i nekih manjih spisa čije autorstvo još nije potvrđeno ili se osporava. Radi se o jednom od najznačajnijih crkvenih književnih spomenika i svetotajinskih dijela u crkvi uopšte, nastalom u četvrtom vijeku, koji se u patristici inače zbog značaja i plodnosti smatra zlatnim vijekom hrišćanske književnosti, a koje se po prvi put pojavljuje na srpskom jeziku u prevodu sa starogrčkog izvornika iz edicije Minjove patrologije trudom mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, dugogodišnjeg profesora katehetike sa metodikom nastave na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Eto, da ne glasimo da je mitropolit ovo prevodio kao jeromonah. Posebna zahvalnost za pojavljivanje ovog izuzetno važnog djela pored prevodioca pripada umirovljenom episkopu zakonsko-hercegovačkom gospodinu Atanasiju Jeftiću, koji ga je priredio, profesoru cetinske bogoslovije gospodinu Slovu Stanišiću kao uredniku, te upravi manastira Ostroga na čelu se igumanom episkopom i obriskim gospodinom Jovanom, koji je nosilac ovog izdanja kao izdavač, i štamparima Interklime iz Vrnjačke Banje, koji su se zajedno trudili da ovo izdanje, pored dragocjenog sadržaja, bude estetski i kvalitativno na zavidnom nivou. O katehezama uopšte, ovo je iz predgovora mitropolita Amfilohija. Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog otkrivaju nam duh drevne crkve i njenu metodologiju prenošenja vjere na prosvjetljivane, oglašavane i na novo prosvjetljene krštene. One svjedoče šta se prenosi i predaje i kako se prenosi. Budući da je naše vrijeme po mnogo čemu slično prvim vjekovima hrišćanstva, položaj crkve i odnos drugih prema njoj, to jednodublje proučavanje metode drevne crkve od ogromnog značaja je za nas. Vraćanje izvoru uvijek je neophodno za samu srž crkve i njenog organskog odnosa prema svim manifestacijama crkvenog života. U predoglašenju sveti Kiril pozdravlja se dobrodošlicom one koji se spremaju za prosvjetljenje, to je krštenje, podvlači ozbiljnost njihovog koraka, potrebu pokajanja i molitve, slobodnog pristupa i iskrenosti. Nastoji posebno na pravilu tajnosti, disciplina arkana, čak i prema običnim katihumenima. Taj duh tajanstvenosti prožima sve katiheze, osobito te posljednje. Ovdje kad se kaže tajanstvenosti, braće i sestre, treba da naglasimo, misli se na tu mističnu atmosferu svetih tajni. Da je to jedan potpuno drugi način života, da je to odvajanje od ovog i ovakvog svijeta na koji smo navikli. To je jedan visok nivo života, ne samo za sekund, dva, nego za vječnost. Od krštenja su pozvani svi hrišćani da žive na tom nivou. I sveti Kiril u njegovim katehezama je zahtjevan, vrlo zahtjevan i kategoričan, da kad se jednom vinemo gore, da tamo i ostanemo. I ono gore imajmo srce, koje stalno govorimo na liturgiji, treba samo da bude potvrda, to ono već gore. Tako on govorio onima koji još nisu ni ušli u crkvu, koji su se tek spremali za krštenje, a kamo li onima koji su godinama u crkvi. Prva katiheza, prije krštenja, govori o raspoloženju duše za krštenje. Poziva nas da zaboravimo svaku svjetovnu brigu, naše lične neprijatelje i da hranimo dušu čitanjem svetog pisma. Druga katiheza govori o pokajanju i o oproštaju grijehova, o demonima i o njihovim iskušenjima. Treća govori o krštenju i spasenju, obredu krštenja, njegovom značaju i dejstvu. Četvrta rezimira hrišćansko učenje, a peta govori o prirodi i porijeklu vjere. Sljedećih 12 katiheza tumače jerusalimsko vjeruju, vrlo blisko nikejskom carigradskom simbolu vjere. Peto, mistagoški katiheza govore o tri svete tajne i njihovom vršenju, koje su neofiti ili novokršteni primili u oči pasike. Dvije prve govore o krštenju, treća o miropomazanju, četvrta o učenju o Evharistiji i peta o služenju svete liturgije. I ovim metodom, braće i sestre, novokršteni, pa onda kršteni, bio je uveden u taj svešteni prostor crkve, to jest u samo carstvo nebesko. A mi svi koji smo danas u crkvi, nažalost, ali sa nadom da se to može popraviti, svi smo ušli u crkvu bez ikakvog oglašenja, znate, bez ikakve obuke, bez ikakve pripreme. I to je, ako hoćemo, izvor svih naših problema i svih naših iskušenja. Jer kad bismo pogledali malo šta smo sve preskočili, pa to preskočeno, vratili, tamo idemo i mjesto, znate. Nama bi život potpuno drugačiji bio po kvalitetu, po silu, po duhu. Eto i neka ovo večer bude jedan od dopunskih časova, da ga tako nazovemo, časova koji, daj Bože, neka ne bude prvi i poslednji, ali neka bude značajan i neka bude jedan od onih časova u vremenu koji će nam pomoći da uđemo i u vječnost, u blaženu vječnost. Amin Bože, daj.
Amin.
Evo prilažno da bude koga pročita simbol vjera za početak. Jerusalimski simbol vjera koji je važan u vrijeme svetog Kirila i koji on sam se činio.
O knjizi Katiheze svetog Kirila Jerusalimskog, koju je preveo visokoprosvećeni arhijepiskop Amfilohije, govorio je profesor bogoslovije svetog Petra Cetinskog, protojerej Dragan Stanišić, paroh Podgorički.
Braćo monasi, braćo i sestre, imam izuzetnu čast da ovdje u obitelji presvete Bogorodice manastira Podmajne predstavimo knjigu koja predstavlja događaj naše crkve Božije, jer zaista pojava jedne ovakve knjige predstavlja praznik duha, ponovni praznik koji je prvobitno već se dogodio u našoj prošlosti u vrijeme naše crkve, kada su njome upravljali još Nemanjići i kasnije njegovi naslednici Svetosavlja. Naime, ove katiheze bile su prvobitno prevedene na srpsko-slovenski jezik i od tada pa sve do danas taj sadržaj štiva bio je nama tuđ. U odnosu sa ovim štivom mogli smo doći posredstvom drugih jezika, onih jezika koji nisu toliko bili ugroženi i stradali kao naš duh, naša crkva, u stvari to je i pokazatelj gonjenje naše crkve da ono što smo imali prije 700-800 godina obnavljamo sada. To je obnovljeno zahvaljujući, evo već smo čuli, prvenstveno trudu prevodioca mitropolita Amfilohija i episkopa Atanasija, koji je podržao ovaj prevod. Tako da večeras, prikazujući ovu knjigu, mi smo pokrenuli ovdje baš u manastiru Podmajne jedan dobri običaj, da kada se nešto značajno desi, nije dovoljno samo da se knjiga pojavi, potrebno je podstaći da ona naiđe na dobar prijem. Šta me navelo da predložim ocu Rafaelu da se izvrši promocija ove knjige, jer već smo svjedoci da se u našoj crkvi pojavilo već niz značajnih dijela koja nisu dovoljno predstavljena, nisu dovoljno podržane da naiđu na prijem i da se podstakne čitanje tih knjiga. Zato ove večeri želimo da podstaknemo prvo vas koji ste došli, a i one koji nisu, da preko vas saznaju da se zaista pojavila jedna izuzetna knjiga koja govori o nečemu vrlo važno, a to što je za nas najvažnije u crkvi Božjoj, to je to sabranje, naše zajedništvo na Božjoj službi, kada se nedeljom i praznikom i svakim danom sabiramo da bi se pomolili Bogu i sjedinili se sa Bogom. I taj ambijent crkve u kome mi živimo, mi u tom ambijentu vidimo, čujemo, dodirujemo, primamo svetinju. U tom ambijentu mi čujemo i kratko izloženje naše svete pravoslavne vjere. I ova knjiga upravo bavi se tom sržju službe Božje na kojoj počiva odnos Boga i čovjeka. Bavi se tim simbolom, sastavom, smislom naše vjere. Naime, Kirilo Jerusalimski, arhijepiskop, pisac iz 4. vijeka poslije Hrista, koji je živio u vrijeme cara Konstantina Velikoga i koji je živio u vrijeme još narednih 4 cara i u tom vremenu doživio brojna gonjenja. 3 puta je bio svrgavan sa svoje katedre. On je upravo u svojim besjedama, jer ovaj oblik koji imamo sada u ovoj knjizi nije nastao u prvobitnom vidu kao od autora, već je zapisane su njegove besjede i one su se sačuvale kasnije kroz vjekove i postale obrazac kasnijih pouka o vjeri. Ta potreba da se smisao i sadržaj vjere izloži tačno i precizno, da se to tačno izloženje vjere predstavi narodu Božjem, datira još u prvih vjekova hrišćanstva. Međutim, u 4. vijeku zbog mnogobrojnih previranja, pogotovo u istočnoj crkvi, dolazi do te potrebe da se vjeruju izloži precizno, nedvosmisleno i sa nadahnutošću Duha Svetoga. Dakle, postoji ta potreba da ono što se kaže o vjeri, ono kratko vjeruju, bude potvrđeno Duhom Svetim, rečeno samim Duhom Svetim. Tako Sveti Kirilo kaže ovdje u svom dijelu da je potrebno razumijevati svoju vjeru iščitavanjem staroga i novoga zavjeta. A za one, kaže, koji nemaju vremena, neka oni slušaju besjede i neka ponavljaju simbol vjere, tako da neprekidno budu ispunjeni istinitim i pravim znanjem o Svetoj Trojici, o Crkvi Božjoj. U vrijeme Svetog Kirila Jerusalimskog, kažem, postojala su brojna previranja u crkvi. Postojala je, naime, u to vrijeme jedna pogubna jeres koja je bila vezana za Arija, jednog lažnog učitelja koji je tvrdio da je Isus Hristos Sin Božji, da je stvorenje Božje i crkva Božja u liku brojnih otaca borila se protiv ove jeresi da i protiv ovoga uniženja sina, da on nije rođen od vječnosti, već da je stvoren. Tako da i sveti Kiril svojim dijelom uključuje se u ovu borbu protiv ove pogubne jeresi koja je dugo ranjavala i upropašćavala crkvu Božju. Tako da uključujući se u ovu borbu, sveti Kiril Jerusalimski je postao na drugom vaseljetskom saboru jedan od značajnih otaca iz čijeg je učenja podržana i definisana pravoslavna vjera. Kada čitamo ove pouke, jer katiheze to su pouke koje je sveti Kiril sačinio u vrijeme svete četrdesetnice, i u tim svojim besjedama on se obraća oglašenima. To su oni koji su primljeni u crkvu i koji se spremaju za krštenje. Vidimo ovdje da u staroj, ranoj crkvi taj ulazak u život crkve shvata se mnogo dublje i mnogo odgovornije i mnogo ozbiljnije nego što se to kasnije praktikovalo. Danas, kada mi prisustvujemo nekom činu krštenja, vidimo da sve ono što čitamo o svetom krštenju ovdje Kirila Jerusalimskog sažeto je u vraćanju i jednoj službi koja, ako traje nekih sat vremena ili još manje, uglavnom sve u toj službi sadržano je u bitnome ono što govori sveti Kiril Jerusalimski i što govori crkva iz četvrtog vijeka. Ali ova knjiga nas vraća tom izvornom ranom periodu crkve i objašnjava nam smisao tajne krštenja i tu odgovornost ulaska u crkvu i taj smisao krštenja. Naime, krštenje je, kaže sveti Kirilo Jerusalimski, ono činodejstvo koje počinje novim zavjetom. Ono je tu gdje se završava stari zavjet, a počinje novim zavjetom. Krštenje sveti Kirilo Jerusalimski poređuje sa pogrebenjem Hristovim. Kao što je Hristos bio tri dana u zemlji prema svetom Kirilu Jerusalimskom, tako i novokršteni kada se progružavaju u vodu kupje tri puta, oni umiru kao što je Hristos umro, ali i vaskrsavaju. Rađaju se na novo, rađaju se za život vječni. To je taj smisao krštenja, gdje onaj stari čovjek, onaj stari Adam koji se bio obukao u sve raspadljivo, umire i rađa se novi Adam, rađa se Hristos. Sveti Kirilo Jerusalimski ide dotle veličajući sveto krštenje da kaže kako se u krštenju mi rađamo na novo, postajemo Hristos, sami Hristos postajemo, i tu je sveti Kirilo na tragu onog znanja crkve o tome da je čovjek prizvan da bude Bog po blagodati, kao što se Bog učovečio, tako i čovjek treba u crkvi da se oboži. Ovdje, što se tiče ovih katiheza, pouka, možemo još navesti i sve one pouke originalne svetoga Kirila vezane za domostroj ljudskog spasenja. Ta riječ domostro je slovenska naša riječ i znači domostroj ili ekonomija. Naime, svi oni događaji koji su vezani za spasenje čovjeka, od stvaranja čovjeka, javljanja proroka izabranim ljudima, javljanja Boga prorocima, rođenja Hristovoga i ovaploćenja, njegovog stradanja na krstu, njegovog pogrebenja, njegovog vaskrsenja, vaznesenja, zatim isposla ona je i Duha Svetoga na dan Pedesetnice i njegovog ponovnog novog drugog dolaska. To sve predstavlja taj domostroj Hristov, domostroj našeg spasenja. U svim ovim događajima Sveti Kiril u ovim poukama govori vrlo duboko i pri prvom čitanju ovo štivo čini se dosta kao tvrda besjeda. Međutim, sa malo više upornosti mi otkrivamo taj čudesan dio, to čudesno bogatstvo značenja njegovih riječi i prosto čitajući Svetoga Kirila mi imamo neki osjećaj kao da čitamo molitveni tekst, kao da čitamo slavoslovlje. To su ti pisci koji izranjaju iz liturgijskog duha. Njihovo pero nekako čini se na prvi pogled kao da nije toliko analitično. I taj tekst koji izlazu kao da nije toliko koherentan. Međutim, u jednom dubljem smislu taj tekst je više nego jasan, više nego prost, više nego jednostavan i više nego dosledan. Prosto taj tekst pokazuje da isto kao Sveto pismo Novog Zavjeta, isto kao tekstovi doksologije, najbolje se mogu razumjeti duhom crkve, duhom svetim. Ispunjeni duhom svetim, mi ispunjeni duhom molitvenim, duhom crkve, mi otkrivamo taj to čudesni sadržaj i bogatstvo teksta Kirilovoga. Naime, taj tekst Sveto Kirila Jerusalimskoga je sav liturgijski. Taj tekst, te katiheze, one su prožujete izobilno stihovima iz Svetog pisma staroga i novog zavjeta. Gotovo da na ovim stranicama nećete naći ni tri, ni pet rečenica Svetoga Kirila, a da nisu umetnute tu i da nisu tu umetnuti stihovi iz staroga i novoga zavjeta. U starom zavjetu Sveti Kirilo nalazi kao oslonac naročito psalme. On u psalmima prepoznaje sve ono što mi čujemo od evanđelista Mateja, Marka, Jovana i Luke, a naročito od apostola Pavla. Sveti Kirilo Jerusalemski naročito voli da citira pjesmu nad pjesmama. I ovdje, u ovim katihezama, u ovim poukama, on na jedan originalan način tumači onu čuvenu pjesmu nad pjesmama koja se pripisuje Solomonu. Ako ste nekada učili u srednjoj školi u tom literarnom smislu šta predstavlja ta pjesma nad pjesmama koju su sami književnici nazvali najvećim dometom pjesništva, ali sada ni u tom smislu čini mi se ne proučava se ta pjesma na pjesmama u tom prosto pukom književnom literarnom smislu. Sveti Kirilo ukazuje što se tiče ove pjesme na značenje ženika i nevjeste kao značenje između Hrista i crkve. I tumačeći takvu pjesmu u toj, kroz tu prizmu otkriva se stvarno, vidjet ćete kako budete čitali, taj domet, taj ljepota te pjesme u najvišem mogućem domenu. Sveti Kirilo voli da citira, rekoh, i proroka Isaiju i druge proroke i baveći se tim proroštvima, on ukazuje kako je stari zavjet bio vaspitač za Hrista, za sve ono što se dogodilo u Novome zavjetu. Zašto Sveti Kiril ovoliko citira stari zavjet, razumljivo je i po tome jer on je rođen u Jerusalimu, živio u Jerusalimu, bio je episkop jerusalimski, mahom se nalazio u sredini jevrejskoj, koji su, kako ih on naziva, Judejci, bili tvrdovrati i tvrdokorni da razumiju riječ spasenja, i on tu na više mjesta pokazuje kako oni dolaze u protivurečnost vezano za vjeru Gospoda Isusa Hrista. Naime, primjenjuje jedan metod u kome izaziva protivnika da iznese svoju afirmaciju, da iznese afirmaciju svega onoga što imamo kod Mojsija, a onda ga pita kako negira ono što se afirmiše u Novom Zavjetu. Tako, po Svetom Kirilu, Judejci ne mogu da shvate kako je to djeva rodila mladenca, a onda njih Kirilo pita kako je Sara, njena ostarela utroba, mogla biti sina Isaka, i tako ih posramljuje i učutkuje. A opet, odnoseći se prema jelinjima, koji tvrde da se nije Bog koji je nevidljiv, koji je nedeljiv, koji je večan, koji je savršen, mogao roditi u, i pojaviti u onome čulnom, u onome vidljivome, u onome što je vezano za promjenu. A on kaže njima kako vaši bogovi se rađaju iz bedara, iz glave, iz pjene i iz sramnih udova. Tako da ovdje Sveti Kirilo ispovjeda jedan realizam i pokazuje nama da nalazeći se u jednom svijetu mi treba da dobro uzmemo u obzir vrednosti koje predstavljaju idole ili bogove za taj svijet, da bi tako mogli iz tog njihovog konteksta prepoznati šta oni, čemu se klanjaju, i tako pretpostaviti ono istinito poklonjenje i ono pravo bogoproslavljenje. Sveti Kirilo vidi se u ovim katehezama da posjeduje izuzetno znanje i vezano za sveštene spise i za svetopismo Starog Zavjeta i svetopismo Novog Zavjeta. Kada pročitamo sve ove katiheze koje su upućene, oglašene, i prosto ne možemo da vjerujemo danas u 21. vijeku da je mogao taj oglašeni, a ovdje se čini i pretpostavlja da to onaj koji ulazi u crkvu treba da zna, da je on to mogao sve znati još prije svetoga krštenja. I ovdje je interesantan jedan zaključak koji izvodi mitropolit Amfilohije vezano za Kirila Jerusalimskoga, gdje kaže da je u ranoj crkvi poznanje Boga bilo nešto što je obavezivalo sve članove crkve, dok je kasnije u Novom vijeku došlo do tog razdeljivanja gdje se uzima da trebaju Božje istine da poznaju samo izabrani, samo teolozi, bogoslovi, sveštenici, episkopi, a da su za narod samo moralne pouke. Što je dovelo do jednog otuđenja od istinskog duha crkve, ili što bi Sveti Kirilo Jerusalimski nazvao carstva nebeskoga. Ta realnost carstva nebeskog, koja je jako prisutna u ranoj, prvoj, staroj crkvi, nije zvučala tako fantastično i nerealno kao što to nama danas zvuči. ta dobra budućeg vijeka nekako su bila pokretač i nadahnuće svake crkvene zajednice u starom svijetu. Tako da vidimo u četvrtom vijeku eri Konstantina Velikog i kasnijih nasljednika, vidimo to izuzetno zanimanje svih slojeva društva za učenje o Bogu, o Svetoj Trojici, o crkvi, o anđelima, o dobru, o zlu. Vidimo tu preokupiranost na svim nivoima. Sve ispunjava ta zagonetka i ta tema šta je Bog, šta je čovjek, šta je svijet, šta je zlo. I kad čitamo ove katiheze Svetog Kirila Jerusalimskog, prepoznajemo i taj ambijent tadašnjega svijeta u kojem je živio i delao Sveti Kirilo Jerusalimski. Naime, pomenuli smo i njegovo gonjenje, njegovo stradanje. On imao svoje suparnike. Za đakona ga je rukopoložio, navodi se episkop Makarije Jerusalimski, koji je bio jedan od najvažnijih učesnika prvog vaseljenskog sabora i koji je simbol vjere prvi potpisao, gdje je bio spor oko izraza jednosušta. Međutim, njegov učenik kasnije, Maksim, koji ga je rukopoložio za presbitera, on ga je slijedio u tom pravovjerju i nije sasvim jasno da li je Kirilo katiheze izgovorio pouke, svoje pouke u četrdesetnici, prvoj sedmici, svijetloj sedmici, kao prezbiter ili kasnije dvije godine kao kad je postavljen za episkopa. Akakije, koji ga je rukopoložio za episkopa, kasnije opredijelio se za ovu arijansku struju i svojim delovanjem uticao je da car Konstancije protjera Kirila Jerusalimskog sa njegove katedre. I ovdje ima sačuvano jedno dijelo Svetog Kirila koje je, da li je autentično njegovo ili mu se pripisuje, to više nije bitno, ali po stilu čini se da je dijelo Svetog Kirila. To pismo caru Konstanciju o pojavi časnog krsta nad Jerusalimom isto je pisano u ovom duhu katihetskom, u ovom duhu prosvetljujuće, da se prosvete oni koji ne vjeruju. Naime, to je, znamo, istiniti događaj kada se nad Jerusalimom pojavio taj časni krst neposredno poslije kada je carica Jelena otkrila časni krst i kada je sazidana ona crkva u Jerusalimu, u grobu Gospodnjeg i Golgota. A sve to što se dogodilo vezano za časni krst potiče upravo od ovoga Makarija Jerusalimskog, prethodnika Kirilovo, koji ga je rukopoložio za đakona, koji je govorio caru Konstantinu o svetim mjestima i nadahnuo ga, da je on odmah poslije toga poslao svoje ljude sa caricom Jelenom i pronašli su časni krst. Ta atmosfera krsta vidi se ovdje po Kirilovim poukama. Nekako je stalo prisutna gotovo u čitavom četvrtom vijeku. I ovdje ako se nešto može nazvati najjačim mjestom i najvišim dometom ovih pouka, to je Kirilovo učenje o časnom krstu. Mi svi u crkvi krstimo se, posmatramo časni krst, nailazimo na to nasljeđe ulaskom u crkvu i pitamo se šta to tako važno predstavlja časni krst. To isto počinje da tumači i Sveti Kirilo i povezuje časni krst sa čuvenom temom iskupljenja roda ljudskog od zla, od grijeha, i navodi kako je Hristos navodi zanimljive analogije kako je Hristos iskupio rod ljudski uzevši na njega sve svoje grehe od prestupa Eve i Adama do današnjega dana. Često kad tumačimo šta to znači da je Gospod uzeo naše grehove, Sveti Kirilo, ne znam da li s namjerom da predstavi da je to to, ali opisuje kako je Hristos proboden u rebro, a od tog rebra stvorena je Eva, navodi Sveti Kirilo, i trebalo je da ono tijelo koje je ispunjeno smrću da bude probodeno i da naiđe na udar smrti, tako da bi se obesnažila smrt, jer prije toga svako to koplje smrti gutalo je svakog rođenoga od oca i od majke, ali kada je naišlo na život, to koplje je obesnaženo, ona je otupljena, je oštrica te smrti, jer kada mi nekoga ubijamo, mi sav svoj grijeh uperujemo na njega i stradamo toga grijeha. A to koplje kojim je proboden Hristos, to rebro iz koga je istekla krv i voda, navodi Sveti Kirilo, tu se dogodilo to iskupljenje i upravo Sveti Kirilo uzvisuje Golgotu kao najveći dokaz božanske ljubavi i potrebe ovaploćenja Boga i dolaska u čovečijem tijelu. Jer kad bismo se prenijeli u djelinska podozrenja i sumnje i pitali pa zašto je sve to krenulo tim tokom u odnosu Boga prema čovjeku, zar nije moguće, kako bismo našim rečnikom rekli, neka druga opcija bez tog stradanja, bez toga krsta. Ovdje Sveti Kirilo pokazuje da taj domet ljubavi morao je da ide do krsta, jer sve ono osim krsta Bog manifestuje u starom zavjetu, tako da ne bi bilo potrebe da Bog ide dalje od onoga što je već otkrio prorocima i ono što je posvjedočeno u starom zavjetu, da nije trebalo da se pojavi krst. Krst je simbol stradanja, raspeće to je simbol smrt, raspeće je zaklanje i umiranje, ali i vaskrsenje. Sveti Kirilo Jerusalimski ovdje, govoreći o tom domostroju ljudskog spasenja, hoće da kaže da kao što je drvo u raju bilo uzrok smrti, prestupa, uzrok prestupa i smrti Adamovog, tako je ovdje drvo bilo povod, to slušamo u crkvi, u bogoslužbenim himnama, često to ponavljamo kao značajno, tako je to drvo ovdje na Golgoti bilo povod spasenja, povod vaskrsenja i večnog života. Dakle, po Svetom Kirilu Bog je preuzeo odgovornost za čovjeka. Ako ga je stvorio, on ga, uprkos tome što je on prestupio zapovijest u raju, nije napustio, jer ga je stvorio ne kao formirano biće, već ga je stvorio sa bezbrojnim mogućnostima napredovanja ka savršenstvu. I budući da je Adam stvoren u raju kao dijete, to često ponavlja i vladika Atanasije ovdje, imajući vjerovatno temelja u katehezama Svetoga Kirila, on je morao imati odgovornost za čovjeka. I krst ili veliki petak je pokazatelj te Božje dobrote i odgovornosti sa njegove strane prema čovjeku. U tim katehezama gdje on tumači simbol vjere, da navedem taj imperativ koji je vezan za svetog Kirila o tajanstvenosti. U čemu se sastoji ta potreba tajanstvenosti? To je vezano za metodologiju postepenog, kako se navodi ovdje u katehezama, uzrastanja od prostije ka složenog i ka dubljem. I u tom smislu daje se pouka katihumenima, onima koji se pripremaju za prosvećenje, da ne prenose neposvećenima, onima koji su van crkve, tajne učenja o Hristu i o Svetoj Trojici. Bivalo je u tom svijetu mnogobožačkom, gdje se pojavila crkva, raznih zabluda, tako da je bivalo i strašnih jeretika koji su izopačavali učenje crkve do te mjere da su sveto pričešće tumačili kao jedenje djece, klanje djece, jedenje mesa njihovoga, i sa tim su povezivali hrišćane. Zato je razumljivo da u jednom takvom svijetu sveti Kirilo zapovijeda onima koji su oglašeni, koji su naznačeni za krštenje, da tajne koje primaju kroz učenje, kroz pouku, ne prenose zlonamjernima, da ne bacaju svetinje psima. Zato ovdje na kraju ovoga dijela ili ovih pouka sveti Kirilo izlaže pet katiheza, pouka o svetoj tajni krštenja, miropomazanja i o svetom pričešću. Dakle, ovo je izgovoreno u 4. vijeku, a kada slušamo i ono što sveštenik govori i kako se moli na svetoj liturgiji, vidimo da su to identične riječi, identične radnje, i shvatamo kako taj duh crkve nepromenjivo bitava, evo, već 2000 godina u Evharistiji Božanskoj. Ono što je ovdje još važno pomenuti za ovu knjigu koja je objavljena ovdje, to je da sveti Kirilo pravi analizu mnogih tema koje su vrlo bitne za razumijevanje vjere, a da pri tome nigdje ne narušava predanje. Nastoji da ono predanje koje smo primili od apostola, da na pravi način prenese i protumači na spasonosan i životvoran način. Zanimljivo je njegova analogija vezano za jezike. Naime, pominjući pometnju jezika, prvobitnom starom zavjetu, kada su ljudi gradili Vavilonsku kulu i pomeli se jezicima, ukazujući na taj događaj, on pravi upravo paralelu i upoređenje da bi istakao događaj pedesetnice, silaska Svetoga Duha na apostole, kada su svi prisutni čuli svoj jezik koji su tu bili, a apostoli, govoreći Duhom Svetim, govorili su tako da su ih svi razumjeli. Ovdje sveti Kirilo Jerusalimski na jedan izuzetno dubok način opisuje dejstvo Duha Svetoga, darove Duha Svetoga, kako Duh Sveti ispunjava, kako su mnogi darovi Duha Svetoga, a jedan je Duh Sveti. To je ono što sveti Kirilo hoće da naglasi kao biće, kao smisao svega što je istinito. To je taj kriterijum istinitosti u učenju, odnosno u vjeroispovedanju svetoga Kirila Jerusalimskoga. To vjeroispovedanje nam govori da vjeru više vidimo i bolje nego čulimo. Vjerom poznajemo, kako kaže sveti apostol Pavle, da je sve vidljivo postalo iz nevidljivog. A čulima vidimo da ne možemo preći Crveno more, a vjerom poznajemo da može se po suvu preći Crveno more. Sveti Kirilo Jerusalimski ovdje u ovim katehezama naročito ističe potrebu pričešća. Ovdje vidimo sada otkada datira ta praksa, ta potreba da se verni sjedinjuju sa Bogom, da se obožuju, da se pričešćuju tijelom i krvlju Hristovom. To znači datira još od najranije crkve i o tome nam govori ovdje sveti Kirilo. Dakle, ovdje sveti Kirilo Jerusalimski počinje krštenjem, a završava svoje katiheze pričešće. Znači, svaka pouka, makoliko bila značajna, dobija smisao jedino ako vrhuni u sjedinjenju sa Bogom, ako vrhuni u tome istinitom jedinstvu sa Hristom, ako ispunjava tu zapovijest o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu, čovjek je primio pouku u tom spasonosnom smislu. Ako je tuđ tajnama Hristovi, ako je tuđ crkvi Božjoj, on, ako i sve zna, on nije na pravi način poučen, nije primio pouku i potrebuje ponovno i bolje poučavanje. Sada bismo mogli, ako se slažete, i to je neki običaj, da u originalu pročitamo neke dijelove iz ove knjige, da biste osjetili i vidjeli kako piše, kako govori sveti Kirilo Jerusalimski.
O rođenju, gdje veruj da je ovaj jedinorodni sin Boži sišao radi greha naših sa nebesa na zemlju, primivši na sebe ovu istostradalnu nama čovečansku prirodu i rodivši se od svijete djeve i svetoga duha. Ovo očovečenje njegovo nije bilo prividno i u mašti, nego u istini. Niti je on prošao kroz djevu kao kroz cev kanal, nego se istinski od nje ovaklotio i istinski bio hranjen mlekom. Jeo je istinski kao i mi i pio kao i mi, istinski. Jer, ako je očovečenje bilo privid i mašta, onda je privid i spasenje. Dvostruk je bio Hristos, čovjek po vidljivome, a Bog po nevidljivome. Kao istinski čovjek, Jeo je kao što i mi jedemo, jer je imao podobostradalno telo sa našim. Kao Bog je nahranio 5000 ljudi sa 5 hlebova. Istinski je umro kao čovek, ali i vaskrsao četvorodnevnog mrtvaca kao Bog. Na brodu je spavao istinski kao čovek, a hodio po vodama kao Bog. O krstu. On je istinski razapet na krstu, za grehe naše. Jer, ako bi i hteo da to porečeš, izobličit će te mesto koje vidiš. Ova blažna Golgota na kojoj smo se sada sabrali radi onoga koji je na njoj razapet. I lekovima drveta časnog krsta sva je vaseljena već ispunjena. On nije bio razapet radi sopstvenih grehova, nego da bi se mi od naših grehova oslobodili. I prezren bi tada od ljudi i šamaran kao čovek, ali priroda ga poznade da je bio Bog. Jer sunce, videvši gospodara bezčašćenog, drhteći potamne, nemogući podneti takav prizor. Neka te ne čudi što to što bi iskupljen ceo ljudski rod. Jer on, Hristos, nije bio prosti čovek, nego Sin Božiji jedinorodni, koji umire za druge. Greh jednog čoveka, Adama, je uspeo da uvede smrt u svet. Tako, ako je, po rečima apostola Pavla, prestupom jednog smrt se zacarila u svetu, kako se još više neće smrću jednoga život zacariti. I ako tada drvetom za jedenje biše izbačeni iz raja, zar sada drvetom Isusovim, to jest krstom, neće još lakše verujući ući u raj? Ako je prvostvoreni od zemlje, Adam, doneo vaseljensku, sveopštu smrt, onaj koji ga je od zemlje stvorio, zar neće doneti život večni, budući da je on sam život? Ako Fines, revnujući, ubi preljubočinca i zaustavi gnjev Boži, Isus, ne ubivši drugoga, nego predavši sebe samom za otkup, zar da ne utoli gnjev protiv ljudi? Postoje, dragi moji, mnoga istinita svedočanstva o Hristu. Svedoči Otac sa neba o Sinu, svedoči Duh Sveti koji silazi telesno u vidu goluba, svedoči Arhangel Gavrilo blagovesteći Mariji, svedoči Djeva Bogorodica, svedoči blaženo mesto Jasava u Vitlejemu. Egipat svedoči koji je primio Gospoda još kad je bio telesno mlad. Svedoči Simeon koji ga je primio u naručje i rekao: sada otpuštaš slugu svoga, vladiko, po reči tvojoj u miru, jer videše oči moje spasenje tvoje koje si pripremio pred licem svih naroda. I Ana proročica, uzdržljiva, veoma pobožna podvižnica, svedoči o njemu. Svedoči Jovan Krstitelj, najveći među prorocima, čelnik Novog Zaveta i na neki način onaj koji u sebi sjedinjuje oba zaveta, Stari i Novi Zavet. Svedoči Jordan među rekama, svedoči Tiverijansko more među morima, svedoče slepi, svedoče hromi, svedoče vaskrsavani mrtvaci, svedoče demoni govoreći: šta je nama po tebi, Isuse? Znamo te ko si, svetac Božiji. Svedoče vetrovi kojima je zapovedio i koji su utihnuli. svedoče pet hlebova na 5000 ljudi umnožene. Sveto drvo krsta svedoči i do danas kod nas vidljivo, koje je preko onih koji po veri od njega uzimaju častice, time već skoro celu vaseljenu napunilo. Svedoči palma u dolini koja je dala deci grančice, deci koja su mu onda klicala. Gecimanija svedoči Judu, još uvek pojedinačno pokazujući onima koji razumeju. Golgota sveta ova, koja stoji previsoko, svedoči svojom pojavom. Grob svetosti svedoči i kamen koji i do danas leži. Sunce koje sada sija svedoči, koje je onda za vreme spasiteljnog stradanja pomrklo. Tama svedoči, koja je tada pala od 6. do 9. časa. Svetlost svedoči, koja je od 9. časa do večeri zasijala. Gora Eleonska sveta svedoči, sa koje je uzišao kao i kišorodni oblaci svedoče, koji su primili vladik, i nebeske dveri svedoče, koje su primile vladiku, o kojima je psalmopevac rekao: neka uzdignu vrata knezovi vaši, neka se uzvise vrata večna, da uđe car slave. Nekadašnji neprijatelji svedoče, od kojih je jedan i blaženi Pavle, koji je kratko vreme bio neprijateljski nastrojen, a mnogo godina verno služio. Dvanaestorica apostola svedoče, ne samo rečima, nego i nevoljama i smrtima sopstvenim propovedaju istinu. Senka Petrova svedoči, senka koja je imenom Hristovim isceljivala obolele. Svedoče ubrusci i povezače koji su slično isceljivali silom Hristovom tada kroz Pavla. Persijanci i Goti i svi od naroda svedoče koji umiru za njega, čijeg tela očima ne videš. Kroz verne do danas progonjeni demoni svedoče. Toliki su i tako različiti i mnogobrojni od toga svedoci. Zar onda gubi u verodostojnosti posvedočeni Hristos? Ako dakle ima neko ko je ranije bio neveren, neka sada veruje. A ako je ranije bio vernik, neka primi još veći dodatak vere, verujući u Gospoda našeg Isusa Hrista, i neka zna čije ima ime. Hrišćanin si nazvat, čuvaj ime. Nemoj da se zbog tebe, hrišćanine, kuli Gospod naš Isus Hristos, Sin Boži, nego neka sijaju tvoja dobra dela još više pred ljudima, da bi ljudi koji to vide proslavili u Hristu Isusu, Gospodu našem, Oca koji je na nebesima, kome neka je slava sada i uvek i u vekove vekova. Amen.
Evo samo da kažem, vidimo koliko je dragocijeno u originalu čitati tekst, a koliko on blijedi u svakom i najznačajnijem tumačenju. Što se tiče studija o svetom Kirilu Jerusalimskom, mogao bih da se uputim na značajne studije oca Georgija Florovskog. Imamo ovdje u ovoj knjizi Istočni oci 4. vijeka divnu studiju temeljnu, gdje možemo razumijeti bolje svetog Kirila Jerusalimskoga. I imamo značajnu studiju episkopa Atanasija, umirovljenog episkopa, objavljen u njegovom udžbeniku Patrologija, koji su koristili studenti teološkog fakulteta. Ovo dijelo tek će ući u žižu interesovanja i bogoslovlja i nauke, i pojav ove knjige nadamo se da će izazvati življe interesovanje koje zaista zaslužuje ova knjiga. I ono što bismo mogli da preporučimo je čitanje ove knjige, koje može da počne i sa sredine i sa bilo kog kraja. To je osobina dragocjenih knjiga, da one odakle i god dotaknemo zrače neizrecivim značenjem i smislom. Tako da imati ovu knjigu i čuvati je predstavlja veliki blagoslov.
U uvodnom dijelu našeg izlaganja govorili o Ari i o jeretičkoj teoriji, no meni sad interese samo ako crkva uopšte vodi računa sad više o toj jeretičkoj teoriji tadašnje, kakav je stav bio Arija prema Presvetoj Bogorodici s obzirom na to da je rekao da je Gospod stvoren, a ne rođen? Znači, koju ulogu je ona zapravo imala u toj jeretičkoj teoriji? Da li crkva uopšte ima te podatke? Da li se to interesuje?
Upravo zato sam ukazao na ove studije Georgija Florovskog i episkopa Atanasija, gde se temeljno govori o tim temama koje su nekako mnogo dublje i zahtijevaju jedno veće udubljivanje od onog koje smo mi večeras ovdje manifestovali. Naime, Arije kao učitelj imao određene zablude koje su proistekle iz mentaliteta tadašnjeg svijeta. Ovdje Georgije Florovski upravo navodi kako je izgledao taj svijet. Naime, prije 4. vijeka, prije davanja slobode crkvi, hrišćani su bili stiješnjeni do duše u katakombe i stradali su. Međutim, upravo u toj eri, kada je crkva dobila slobodu, svedoci smo ništa manje većih stradanja iznutra u tim previranjima oko formulisanja pravog učenja. Dosta malo je sačuvano spisa Arijevih i tek kasnije crkva sve više suočava se sa problemima i posljedicama zabluda koje je imao Arije. Ta, upravo ste, borba gotovo da traje sve do danas. Naime, u čemu se radi ako to malo više uprostimo? Ako krenemo od tog dječjeg pitanja kako da postoji uopšte nešto, a ne ništa. To je ono iskonsko pitanje gdje se pojavljuje Bog. I zato Sveti Kiril Jerusalimski ne zasniva neko učenje prosto u afirmativnom smislu, bez polazišta. Upravo on insistira na tim polazištima staroga i novoga zavjeta. On, polazeći od toga, dolazi do određenog iskustva. I nastoji da sve što kaže potkrijepi svjedočanstvima novog i starog zavjeta. Šta se desilo sa Arijem? Čemu je bila njegova zabluda i toga svijeta, jer on imao puno pristalica, često su i carevi pristajali to učenje. Naime, ako je Bog savršen, ako je Bog nepromenjiv, otkud taj akt promjene? To je još filozofsko pitanje koje postavi Platon, Aristotel, Parmen ili dalje. To je Jelinski nije mogao da shvati. Taj izlazak Boga prema van sebe. Ideja o stvaranju, koja je još prisutna u Jelinskoj filozofiji, sasvim je dobila novi vid u novom zavjetu, u otkrivenju Božijem, u oblačenju. Naime, u jelinskom duhu ta ideja stvaranja kao i da nije postojala. Jer sve što se, ono deša, sve što se dešavalo bilo je analogija sa prirodnim izvivanjima. Kao što dolazi zima, proljeće, kao što se sve vrti u krugu, tako je prema tome i to stvaranje bilo shvaćeno kao kružno događanje. Međutim, otkrivenje Božjim pokazuje se da to stvaranje nije ćorav posao, vrćenje u krug, nego da to stvaranje ima neki dublji smisao, ima onaj smisao koji vodi savršenstvu. I to ne nekom ograničenom savršenstvu, nego tom neizmjernom savršenstvu koje posjeduje i sam Bog. Sad, sve to je Jarin shvatao i bio pristalica te ideje stvaranja. Međutim, on je vezivao pojavu ili bić ili postojanje Hristovo, druge lice Svete Trojice, za vrijeme. Nije mogao da shvati da je Logos Božji, Sin Božji, rođen od večnosti, da se od večnosti rađa od Oca, a da pri tome niti je bio poslije Oca, niti je bio prije Oca. Isto kao što duh ishodi, i to je nama otkriveno. Zato često slušamo na svetim bogosluženjima, to je divno kazano, kaže, niko nije vidio šta je gore, ko nije bio gore. To je Gospod rekao. To je to Bogu, to je to saznanje, to je to otkrivenje od koga mi polazimo. Jer zaista, kako bi mogao ljudski um dokučiti i poznati sve ono što je otkriveno u Novom Zavjetu. Ali je, iako je vjerovao u Hrista, iako je priznavao sve vezano za Hrista, pa i rođenje od djeve, od Marije, on je to smatrao kao akt koji je na drugom mjestu, koji nije u ravni sa Bogom Otcem. Zato ovdje Sveti Kirilo objašnjava taj odnos Oca, Sina i Svetoga Duha, pa navodi da je Sin sve stvorio, ali na mig Oca. I da ništa nije stvorio što Otac ne zna, ali to ne znači da je različita uloga, ili da nešto čini Sin što ne može Otac, ili Otac što ne može Sin, i tako kroz Duha Svetog. To je ta ideja ljubavi. Episkop Danilo Krstić često je objašnjavao i navodio čemu je razlika između islama, vere monoteističke u jednoga Boga i hrišćanstva. Kaže, ako islam tvrdi da je Bog jedan, što i mi tvrdimo, onda koga on voli? Jer svi se slažu u tome da nema ništa veće od ljubavi, da je ljubav broj jedan. A da vidimo, ako Bog voli nekoga koji je niži od njega, da li je to savršena ljubav? Savršena ljubav vezana je za odnos sa ravnim sebi. Bog voli Sina i u Duhu Svetome, Duh voli Sina, voli Oca, i to je ta Sveta Trojica, taj predvječni savjet ljubavi. Zato mi zovemo Boga Sveta Trojica, to je savjet tri u ličnosti, Oca, Sina i Svetoga Duha. I ovo što je vezano za Arija, to je upravo vezano za učenje Svete Trojice, za razlikovanje prirode Božje, odnosno suštine Božje i triju ipostasi. Ti termini još u vrijeme Svetog Kirila nisu se sasvim bili iskristalisali. Ono što se na zapadu zamjera Svetom Kirilu zbog toga što ga je rukopoložio za episkopa Akakije, koji, za koga se kasnije ispostavilo da je poluarijanac ili arijanac, da su u to vrijeme mnogi episkopi bili arijanci, govori da i sam Sveti Kirilo prvobitno nije prihvatao taj izraz jednosušta, zato što nije bio dovoljno razjašnjen, i u ovom simbolu vjere koji smo čitali vidimo da ga on ne koristi. Međutim, kasnije, na drugom vaseljanskom saboru, On potpuno pristaje uz učenje o jednosušnosti i potpisuje taj simbol vjere koji je zaživio u crkvi do dana današnje i u kojem se ništa ne može mijenjati. Znači, Arije je imao pogrešno shvatanje o odnosima triju lica u Svetoj Trojici. Znači, nije razumio odnos tih triju lica unutar Svete Trojice. To je razumjela crkva i sačuvala i predala kroz Božje službe sve do dana današnjega, mi to ispovijedamo. I u tome je sva drama čovečanstva. Ako pogledate malo istoriju crkve i istoriju čovečanstva. Znači, pogrešna teologija vodi pogrešnom životu. Mi danas u ovoj eri ekumenističkoj postmoderno vidimo da je legitimni svaki pokret duha, svaki pokret vjere, svaki izraz osjećanja, svaki izraz misli, da sve to treba ispoštovati, dovesti u neki sastav, u neki konglomerat i tako živjeti. Međutim, vidimo da i tu nema nekog uspjeha, neke blagodati ni u toj pogrešno shvaćenoj slobodi. Znači, ono u čemu je istrajavala crkva na istoku, to je u tačnom ispovedanju, u pravilnom shvatanju Svete Trojice. Jer od tog pravilnog shvatanja proishodi pravilan život. I to je ono što se čuva u crkvi i ove katiheze koje su objavljene ovdje danas, one nas podsjećaju i umudruju i pomažu nam da poznamo koliko je važno pravilno shvatanje Boga, pravilno shvatanje čovjeka i pravilno shvatanje svijeta. To što Sveti Kiril i Jerusalimski, on je nigdje ne upotrebljava ovaj kasniji izraz koji je bio kamen spoticanja između Arija i Atanasija Velikoga o jednosušnosti, on imajući u vidu da sačuva mir, to je ta to snishođenje u Jerusalimu, u tim previranjima, on je prosto uzdržao se od opredeljenja, zato se bazira više na jezik, izbjegava te nove termine, bazira se na jezik samog Novog Zavjeta, jer je to garancija da ono što su zapisali sveti evanđelisti i apostoli, da je to nadahnuto, rečeno Duhom Svetim. Što se tiče Arija, on je kasnije u tim borbama pokazao da nije čovjek ljubavi, nego da je oruđe, kako navodi se ovdje u Svetom Kirilu, drakona. Tako naziva Sveti Kirilu đavola. Jer nije prezao ni od kakvih spletki, kleveti. Njegov učenik Akapije je potrudio se da svetog Kirila Jerusalimskog protjeraju sa katedre. O čemu se radilo, i to je značajno ovdje da pomenem, a to se pomeni i u Žitiji oca Justina Popovića. Naime, kad je bila glad u Jerusalimu, kao što je to uvijek u Jerusalimu bilo teško opstati, uvijek je tamo pratila oskudica život, sveti Kirilo je prodao sve dragocenosti i krasote iz crkve. I nemajući zašto da ga uhvati, ovaj njegov protivnik, a kakvi je, optuži ga vezano za to. I kada je to došlo do cara Konstancija, on ga protjera, navodno jer je prodao neki ogrtač koji je Konstantin poklonio ranije svetom Makariju. Tako da je ta vjera svetog Kirila manifestovala se kroz ljubav prema ništima, A ta vjera Arijeva često se manifestovala kroz spremnost da se pouzda u sile ovoga svijeta. Tako da su mnogi protjerani i ubijeni pod inicijativom samog Arije. I da bismo objasnili kako to da je narod Boži u to vrijeme, kad su tako često bila prediranja u kućenju ubijeni, kako se narod Boži mogao predivivati ako nije mogao razumijeti imajući sve te složene nijanse vezano za učenje u Svetoj Trojici. Naime, opredjeljivao se prema njihovom životu. Naime, mogao je da kaže: ja vjerujem u Boga Atanasijevog, ja vjerujem u Boga Jovanovog, Jovana Zlatusta, koji isto tako bio protjerivan. To je čitav četvrti vijek i kasnije obilje za tim prevjerajima oko borbe za dogmat u Svetoj Trojici. Tako da i mi danas često poznajemo kako neko vjeruje kroz to, kako se ponaša, kako živi. Tako često kad se postavio pitanje vezano zapadnoj i istočnoj crkvi, mi nemamo kao pokazatelje tog ispovedanja da dokažemo nešto više od onoga što su sveti kivot oca svetoga Vasilije Ostroškog, svetoga Nikole, svetoga Luke. To su ti pokazatelji, ta svedočanstva, ta znamenja koja su svedočanstvo blagodati Božije i svedočanstvo istinitog ispovedanja.
Govorite o malim žalostima, da što bi imao mako u ali samo da vas pitam, znači na samom početku u 4. vijeku kada je Svetomir u stavnosti živija, rekli ste između ostalog podatak, dakle da je to vrijeme kada je učita ljudska zajednica, da su svi članovi jedne određene zajednice, da su bili i članovi Svete Crkve. Dakle, da su bili, znači, svi su članovi Svete Crkve. E sada, ja pretpostavljam, znači, da su se bebe krštavale dok su bile male. Pa dolazim do pitanju, po pitanju oglašenih. Znači, oglašeni su zapravo i notarnici koji su pretpostavljam željeli da prime hrišćanstvo. Mislim, ne znam da li sam u pravu, ja to malo sada ulazim. I onda pitanje zapravo kako je crkva znala da je neko koji je oglašeni spreman za krštenje, dakle na osnovu da sam poslovno čitao kad je vidio da je morao da zna neke osnovne podatke, ali mislim se da će koji su to uslovi bili da bi neki oglašeni postavljeni da bi primio krštenje.
Odlično pitanje, upravo o tome govori Sveti Kiril u Jerusalimski u ovim katehezama, ali mi ne možemo sve da kažemo, a čak nije sve mogo da kaže ni Sveti Kiril, jer onda ne bilo potrebno da još neko nešto kaže. Ne znam da li sam rekao i kako sam mogao reći da su svi bili članovi crkve u tom svijetu. Jednostavno to je bilo nemoguće, jer prosto taj svijet 4. vijeka na istoku bio je jako raznorodan. To je vrelo od niza kultura, to su Aleksandrije, bile su razne škole, bila je to epoha helenizma, učenja filozofskih, teoloških, raznih jeresi. Prosto ako shvatimo zajednicu u tom crkvenom smislu, onda svi oni koji su crkvi, oni predstavljaju crkvu bez obzira na greh koji čine, jer jednostavno svi su grešni, ali ono što je pretpostavka pristupa krštenju po Svetom Kirilu je upravo pokajanje, spremnost na pokajanje i želja za krštenje. Prvih 5 katiheza upravo najviše govori o tome, a ova uvodna prva katiheza govori o tome da je pretpostavka pristupa krštenju dobra volja, akt volje, vodni akt. To je osnovna pretpostavka, sloboda. Na tome počiva svaki dalji pristup i svaka reakcija prema čovjeku. To je ono što je ovdje on govori o potrebi spovedanja grehova, opisuje pokajanje, navodi primjere pokajanja cara Davida, sve ovo, sav onaj niz primjera veličanstvenog pokajanja u Starom Zavjetu, navodi apostola Pavla koji je gonio hrišćane pa se pokajao, pa pristupio Gospodu, a o što se tiče inovjernih, inoplemenih, tada vidimo da je nekako mnogo manje bila prepreka to ulasku crkve nego danas. Tako da često imate da raznih učenja, shvatanja, pretpostavki, ljudi postaju hrišćani bez nekog insistiranja, nastojanja da oni imaju neki identitet. Prosto pred crkvom svaki taj identitet se klima u tom svijetu. I u tome je snaga crkve u to vrijeme. Jer ta sloboda koja je bila prisutna u tom jelinskom svijetu, u tom istočnom svijetu, prosto manifestuje se kao sloboda da se postane hrišćani. A što se tiče oglašenih ovdje, to su nijanse koje također razmatra sa Kirilom. On razlikuje predstojatelje vjerne i oglašene, a poslije oglašenih navodi hrišćane. Dakle, neko može biti hrišćanin, a da nije oglašen. Kako? Pa da bi postao neko oglašen ili naznačen za krštenje, o tome treba da odluče predstojatelji da se saglase vjerni. U tom smislu svi učestvuju u crkvi vezano za ulazak novog za primanje onoga u crkvu. Tako postoji kod nas u savremenom, u novije vrijeme, da ste bili svjedoci, da se krštenje vrše unutar liturgije. Da prosto taj ulazak novokrštenog u crkvu bude stvar čitave crkve. To je bila ta ideja, da je toliko značajno krštenje, da ono predstavlja ulazak u jednu zajednicu. Ako neko hoće da postane član vaše zajednice, to naravno treba da bude primljeno sa oduševljenjem od svih i da svi znaju ko je on, kakav je on i da bi ga primili. Tako da sad novi savremeni uslovi života, čitavi ti vijekovi gonjenja, ratova, doveli su do toga da se ljudi ulaze u crkvi mimo tog jednog najidealnog načina. To se može, ne znači da ovaj način je potpuno pogrešan ili da ga treba ukinuti. Ali upravo sad, čitajući Sveto Kirila, vidimo kako izgleda taj, da kažemo, ne jedan idealan način. Jer, na primjer, navodi Sveti Kirilo, kako su kršteni sveti apostoli. Na pedesetnici silaskog Duha Svetog, oni su kršteni. Kako se moguće još krstiti, osim vodom i duhom? Moguće se krstiti u mučeničkoj krvi. Znači, oni koji postradaju za istinu i pravo. Pa navodi, vodom se krštavamo u miru, a krvju se krštavamo u ratu. Tako da vam kažem koliko je bogat sadržaj ovog teksta. Mi smo prosto sad mogli ovdje o svemu tome, dok se nekako ja tako bolje govorim kad me neko takne, da sve to iznesemo, podsjetimo, jer ostavljamo i vama da vi sami čitate. Vidite koja je to razlika kad čitamo autentični i originalni tekst, kad čitamo interpretaciju. Dakle, Sveti Kirilo zaista u svim ovim istima koje su prisutne u crkvi govori na jedan uzvišen i bogat i daje na uzvišen način, daje bogat smisao svemu onome o čemu govori. A što se tiče krštenja djece, to je kasnija pojava. A prirodno je, normalno, idealno da čovjek primi krštenje, čak veliki oci, Kapadokijci, primali su krštenje poslije 30 godina. Međutim, kasnije, kažem, novi svijet, crkva je živa, ona prolazi kroz realnost i ona je u vakuumu. Ona je opstajala i sačuvala svoj smisao i nije da gubila bez obzira na okolnosti, ali u novim okolnostima dolazilo je do i nove prakse. Tako i ovo današnje krštenje koje nije pogruženje u vodu, koje mu ne prethode katiheze, opet u onom činu kada vi donesete dijete, sadržano je sve to. Ali jednostavno takvi su nemogućnosti ograničenja da to idealno ne možemo stvariti, ali možemo ga imati pred očima. I ono se sad u novije vrijeme sve više primjenjuje, što kaže mitropolita Filohije, to jedino može da da snagu i zamah danas nama u vjeri. Upravo ta praksa ranica. Više nego ikad.
Oče, možda da bi uopšte da primijetimo zbog onih koji će knjigu da čitaju, da su ove besede, što govori o tome koliki je Sveti Kirilo poznavalac Svetog pisma i kakav je taj nivo obrazovanosti njegovog uma i srca, jer one su izgovarane bez priprema, izgovorene su uživo. U četrdesetnici, bez ikakvih, što kažu, i skripti, bez ikakvih papira, a izobilje citata iz Svetog pisma i to citata koji su na svom mjestu i onako u punom dejstvu, tako da to onako sobom govori da je pred nama čovjek koji je hram Duha Svetog, jer tako sa terminima Svetog pisma mogu da govore samo izuzetno sveti ljudi, kako je bio Sveti Kirilo Jerusalimski i u naše vrijeme Sveti Nikodim Svetogorac i drugi sveti oci koji su imali tako ovako kretanje i kroz stari i kroz novi zavjet, a to je moglo da im omogući samo onaj koji je govorio kroz proroke i kroz svete apostole, sam Duh Sveti. To bi se bilo važno da znamo dok čitamo.
U današnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čuli ste zapis sa promocije knjige Katiheze Svetog Kirila Jerusalimskog u prevodu visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, koja je u nedjelju 13. decembra održana u manastiru Podmajine, a o kojoj su govorili jeromonah Rafailo, iguman manastira Podmajine i profesor cetinske bogoslovije, protojerej Dragan Stanišić, paroh Podgorički.